Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci, pratite emisiju posvećenu događanjima u Crnoj Gori. Demokratska partija socijalista traži novog koalicijalnog partnera, tvrdi lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Presuda Radovanu Karadžiću do 2010. godine. Srbija vratila ambasadora u Ljubljanu. Teroristički napad u Španiji bez žrtava. Amnesty International upozorava na kršenje ljudskih prava u Kini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država odobrio izvršenje smrtne kazne nad pripadnikom američke vojske. I sadržaja današnje emisije izdvajamo. Može li haški proces protiv Radovana Karadžića otkriti nove detalje o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore u Republiku Srpsku? Novinar Šeki Radončić.
Boga mi, mislim da je uloga crnogorske policije u tom zločinu toliko rasvijetljena i toliko jasna da tu Radovan Karadžić nema što ni da doda ni da oduzme.
Nakon odluke Višeg tužilaštva u Bijelom Polju da oslobodi četvoricu osumnjičenih za zločin u Kaluđerskom lazu, ponovo je aktivirana ova priča koja je namjerno ili ne bila gurnuta u drugi plan. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Ja već duže vrijeme ukazujem na to da je u stvari posrijedi jedna vrsta profesionalne igre različitih državnih institucija koji žele s jedne strane da zadovolje domaću javnost koja već gotovo eto čitavo jedno desetljeće čeka da se završi jedna veoma ružna epizoda naše istorije, a sa druge strane da zadovolji međunarodnu zajednicu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podrška Demokratske partije socijalista kandidaturi Srđana Milića za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije je veliki udarac opozicionom jedinstvu, ocjenjuje lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. On smatra da postoji određena politička kombinatorika koja pokušava SNP da otrgne iz opozicionog korpusa. Podsjetivši da je u prethodnom periodu pokret za promjene imao dobru saradnju sa SNP-om, Medojević podvlači da je logistički pokrovitelj čitave operacije Svetozar Marović, koji traži novog koalicionog partnera za DPS, jer sve veći broj članova te stranke nije zadovoljan kako se dijeli vlast sa socijaldemokratskom partijom. Presuda Radovanu Karadžiću bit će donijeta do kraja 2010. godine, smatra direktor Kancelarije za saradnju sa tribunalom Dušan Ignjatović. Iako se još uvijek ne zna ni kada će Karadžić biti izručen Haškom tribunalu, Ignjatović procjenjuje da će se suđenje završiti do 2010. godine, kada bi sud u Hagu trebalo da prestane sa radom. Prema njegovim riječima, Karadžić će do kraja ove sedmice biti u Scheveningenu. Srpski ambasador Predrag Filako vratio se u Ljubljanu, odakle je povučen prije 4 mjeseca u znak protesta nakon što je Slovenija priznala Kosovo, saopšteno iz srpske ambasade, prenosi slovenska tiskovna agencija. Vraćanje ambasadora Filakova izvršeno je u skladu sa nedavnom odlukom vlade u Beogradu da se povučeni ambasadori vrate u države članice Evropske unije koje su priznale Kosovo.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Eksplozija bombe u španskom ljetovalištu Torremolinos na Costa del Sol izazvala je noćas paniku među turistima, ali nije bilo žrtava niti povrijeđenih. Do eksplozije naprave postavljene ispod pješačkog mosta u blizini 2 hotela došlo je pola sata poslije ponoći, bez prethodnog upozorenja saopštila je policija, prenose agencije. Snage bezbjednosti istražuju mogućnost da se u pozadini napada nalazi baskijska teroristička organizacija ETA. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International objavila je krajnje negativnu procjenu stanja u Kini. Navodi se da se situacija umjesto da se popravi pogoršala. Portparol Amnesty Internationala Mark Allison pozvao svjetske lidere koji će prisustvovati svečanom otvaranju igara da se oglase i spriječe zloupotrebu svog prisustva od kineskih vlasti kao prećutnu podršku kršenju ljudskih prava tokom priprema za olimpijske igre. Američki predsjednik Bush odobrio izvršenje smrtne presude nad pripadnikom vojske Sjedinjenih Država koji je 1988. godine osuđen zbog višestrukog ubistva i silovanja, što je prvi takav slučaj od 1961. godine. Bush je potpisao saglasnost da se nad Ronaldom Grayem izvrši smrtna kazna na koju ga je vojni sud osudio zbog 2 ubistva, pokušaja ubistva i 3 silovanja koje je počinio krajem 80. godina prošlog vijeka u okolini baze u Sjevernoj Karolini gdje je tada radio. Osim Eisenhowera i Busha, još se jedino John Kennedy bavio smrtnim kaznama izrečenim vojnicima. On je 1962. godine promijenio smrtnu kaznu pripadniku američkih snaga u doživotnu robiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kolegijumu Skupštine Crne Gore dogovoreno je da poslije dva mjeseca ipak dođe do sastanka čelnih ljudi Skupštine i javnog servisa kako bi se razmotrila mogućnost nastavka direktnog prenosa svih sjednica. Opozicija oštro kritikovala vladajuću koaliciju zbog odnosa prema parlamentarnoj opoziciji koja bojkotuje rad plenuma. Skupštinska sjednica, na kojoj je predviđeno usvajanje novih 39 tačaka, još nije počela, izvještava Srđan Janković.
Poslanik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević je tokom preskonferencije opozicionih stranaka koje bojkotuju rad parlamenta dobio informaciju sa kolegijuma koji je bio u toku da je ipak donesen zaključak da se sretnu čelnici Skupštine i menadžmenta javnog servisa kako bi riješili problem direktnih televizijskih prenosa rada parlamenta.
Radnu grupu čine dva predstavnika opozicije, dva predstavnika vlasti i generalni sekretar Skupštine Milan Radović. Oni su dakle danas na sjednici kolegijuma dobili zaduženje da u što hitnijem roku obave razgovor sa rukovodstvom menadžmentom javnog servisa Radio Televizije Crne Gore i evo koristim priliku da sada dam sebi slobodu da kažem da sam blagi optimista po tom pitanju da može doći do razrješenja ove krize.
Ako dođe do kontakta, to ne znači da će se postići dogovor.
Da, ali ako je obezbijeđen posle dugo vremena, posle dva mjeseca taj kontakt koji su predstavnici ovih stranaka ovdje koji učestvuju na današnjoj konferenciji za štampu tražili, mislim da smo na pravom putu da dođe do rješenja ovog galimatijasa.
Opozicija ostaje pri stavu da bi trebalo radikalizovati proteste, ali da tek treba naći način kako to učiniti. Andrija Popović, poslanik Liberalne partije, saopštio da aktuelna vlast ne može da vodi Crnu Goru u evropske i atlantske integracije, a kao činjenicu naveo upravo objavljenu zajedničku fotografiju sadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Milana Roćena i tek uhapšenog haškog bjegunca Radovana Karadžića.
Gdje se na slici vide gospodin Karadžić, Radovan Karadžić, gospodin Žirinovski, gospodin Roćen, ministar inostranih poslova Crne Gore, dok ti ljudi ne budu odgovarali za ta kršenja ljudskih prava, znači neće se kidati nikakve glave, ali ti ljudi ne mogu jednostavno da vode državu koja teži, što kažu oni, euroatlantskim integracijama, a svi mi savršeno dobro znamo da sa njima ne može doći do tih euroatlantskih integracija, jer ipak sve to neko prati i vjerujem da je pravda dostižna i u Crnoj Gori i da će ona ipak stići.
Ostaje otvoreno da li će predstojeći sastanak čelnika Skupštine i javnog servisa rezultirati bilo kakvim dogovorom u cilju razrješenja parlamentarne krize, a povodom jučerašnjeg izbora predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije i današnjih optužbi iz Pokreta za promjene da SNP nakon toga više ne pripada opoziciji, pitali smo predstavnike ove dvije stranke da li će to poremetiti odnose među opozicionim partijama. Vasilije Lalošević iz SNP-a i Miloš Bigović iz Pokreta za promjene su odgovorili.
Pa ja ne bih komentarisao optužbe, pitajte gospodina koji je izrekao te optužbe. Ja sam danas na tematskoj konferenciji za štampu koja govori o iznalaženju rješenja da se crnogorska opozicija vrati onamo gdje je narod birao. Ne bih o tome, evo kolega.
Ja bih i ovu priliku iskoristio da uvaženog kolegu Srđana Milića pozovem da ne prihvati mjesto predsjednika u Nacionalnom savjetu za evropske integracije, jer matematika je jasna. Dvotrećinska opozicija podržava gospodina Medojevića, gospodin Milić ima manje od jednu trećinu. Dakle, tri je manje od četiri i ja mislim da svi u Crnoj Gori to vidimo, izuzev kolege Milića.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Europa slušate program za Crnu Goru.
Hapšenje Radovana Karadžića, kojima je crnogorska vlast u proljeće 92. godine izručila oko 100 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, većinom Bošnjaka, od kojih je najmanje 86 završilo u fočanskim logorima smrti, otvara pitanje da li će sudski proces protiv njega otkriti nove činjenice koje bi mogle uticati kako na parnični proces porodica deportovanih protiv države Crne Gore, tako i na utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti počinilaca zločina. Biljana Jovićević.
Teško je procijeniti da li će se u Haškoj optužnici protiv Radovana Karadžića naći deportovanje bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore i ubistvo njih 86 koje je crnogorska policija u proljeće 92. godine predala Karadžićevim oružanim snagama. Iz Međunarodnog tribunala za ratne zločine nakon hapšenja nekadašnjeg lidera bosanskih Srba najavljeno da bi optužnica protiv Karadžića mogla da bude proširena, kako je rekla portparolka Olga Kavran, eventualnim novim dokazima koji su prikupljeni u međuvremenu. Međutim, kako je poznat pritisak dijela međunarodne javnosti da se procesi pred Haškim sudom za zločine u bivšoj Jugoslaviji što prije okončaju, naši sagovornici ne vjeruju da bi optužnica mogla biti proširena. Novinar Šakir Radončić, koji je godinama istraživao deportaciju Bošnjaka i Crne Gore i prikupljeni materijal objavio u knjizi Kobna sloboda, kaže:
"Hapšenjem Radovana Karadžića, naravno, može se osvijetliti i taj dio tog crnogorskog državnog zločina i autohtonog crnogorskog zločina, i ja se nadam da će Radovan u Hagu i u tom dijelu progovoriti, mada ne mislim da će Haško tužilaštvo otvarati poseban, tako da kažem, segment vezano za deportaciju."
Ni pravni zastupnik porodica deportovanih Dragan Prelević, koji već 4 godine vodi 41 parnični postupak protiv države Crne Gore, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je izbjeglice hapsilo i deportovalo po nalogu Republike Srpske, ne vjeruje da Karadžićevo hapšenje i budući proces protiv njega mogu dodatno osvijetliti slučaj deportacije. Uostalom, kako kaže Prelević, na sudu je i do sada izneseno sasvim dovoljno validnih dokaza.
"Mi bi mogli da nagađamo, ali ono čemu se nadamo je da će se saznati eventualno sudbina ljudi kojima se ni danas ne znaju grobovi. Tu može da se sazna dosta toga o metodima saradnje i detaljima saradnje tadašnjih crnogorskih vlasti, Karadžićevih formacija, ali i to postoji sasvim dovoljno dokumentovano u ovim postupcima, tako da ja apsolutno ne očekujem da ovo bude neka posebna tema."
Sa druge strane, istraga za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti za deportaciju, koja je tek prije 2 godine započela u Višem sudu u Podgorici, okončana je krajem juna i sada je na Višem državnom tužiocu da procijeni da li će i protiv koga podići optužnice. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva osumnjičeni su bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Milisav Marković, bivši načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi Milorad Ivanović, operativac službe državne bezbjednosti Duško Bakrač, komandir policije Milorad Šljivančanin i pomoćnik načelnika Centra bezbjednosti Herceg Novi Branko Bujić. Svi su negirali odgovornost, a tokom 2-godišnje istrage u ovom slučaju svjedočili su i bivši i sadašnji najviši državni zvaničnici Momir Bulatović, Milo Đukanović i Svetozar Marović, kao i više visokih policijskih funkcionera. Advokat jednog od osumnjičenih, Milorada Ivanovića, Branislav Lutovac, smatra da je vrlo teško procijeniti da li je moguće da će suđenje u Hagu baciti novo svjetlo na slučaj deportacije.
"Ako je činjenično povezano, znači ono što se stavlja na teret Radovanu Karadžiću sa radnjama deportacije koje su povezane s ovim slučajem u Crnoj Gori, tada bi trebalo da ima nekakve mogućnosti, ali to je ono pod pretpostavkom velikom."
Novinar Šeki Radončić pa kaže da je to i manje važno, jer za okončanje slučaja deportacije, ukoliko crnogorsko pravosuđe hoće da radi kako treba, već ima sasvim dovoljno dokaza.
"Mislim da je uloga crnogorske policije u tom zločinu toliko rasvijetljena i toliko jasna da tu Radovan Karadžić nema što ni da doda ni da oduzme. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da je Crna Gora sada će biti pametnija poslije Karadžićevog hapšenja i nadam se da će obeštetiti porodice i sprovesti krivični postupak prije okončanja suđenja Radovanu Karadžiću."
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Više je tužilaštvo u Bijelom Polju odustalo od krivičnog gonjenja 4 osumnjičenih za ubistvo 21 albanskog civila u Kaluđerskom Lazu i drugim mjestima na sjeveru Crne Gore tokom NATO intervencije 99. godine. Zastupnik porodice ubijenih kosovskih izbjeglica taj potez tužilaštva doživljava kao neozbiljan, pripremio Petar Komnenić.
Istražni sudija Milorad Smolović potvrdio je za naš radio da je na zahtjev tužilaštva donio rješenje o obustavi istrage protiv 4 od 12 osumnjičenih pripadnika vojske Jugoslavije, koji su se u zahtjevu za sprovođenje istrage teretili za ubistvo albanskih civila, koji su tokom NATO intervencije 1999. pokušavali da prebjegnu sa Kosova u Crnu Goru i domognu se sigurne teritorije.
"Bivši državni sudac je nakon završene istrage, koji se dosljedno spise, izbjene činjenice građe, odustao od dalje gojenja zbog navedenog krivičnog djela i drugih djela, jer nema elementa bića tog djela, odnosno drugih djela koje bi gonio tužba po svojoj dužnosti. Saglasno tome, ja sam, jer istražni sudija, donio rješenje o obustavi postupka što mi zakon nalaže. To je jedno što mogu da kažem a sve ostalo može protužiti. Zašto kako to nekom pričao? Istraga je završena u tom dijelu i Benet je protužio. Za dalje, za ostale, da odluči šta i kako, jel?
Velija Murić, pravni zastupnik porodica ubijenih kosovskih izbjeglica, koje su u proljeće 1999. godine umjesto dobrodošlice u pograničnom rožajskom kraju sačekali rafali pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije, kaže da potez tužioca doživljava kao neozbiljan.
Pošto se radi zaista o najtežem obliku krivične odgovornosti, dakle ratni zločin protiv civilnog stanovništva, prosto ne mogu da vjerujem da je tužilac tako olako osumnjičio neka lica u odnosu na koja je ovih dana odustao gonjenja. To prosto rečeno je neozbiljno i nesigurno. Obzirom na činjenicu da je meni data kao pravnom zastupniku mala mogućnost da učestvujem u postupku istrage, ja ne raspolažem detaljima kojima se rukovodio viši državni tužilac, tim prije što ja nisam ni imenovao ni jedno okrivljeno, odnosno osumnjičeno lice, već sam samo prijavio zločin kao zločin, obzirom da je država preko svojih institucija punih 6 godina ćutala kao zalivena o tom zločinu kao da se nije ni dogodio. E sad, šta valja očekivati? Ja kao profesionalac očekujem da će tužilac u odnosu na preostali 8 lica podići optužnicu ili pak, ako nema dovoljno dokaza, zahtijevaće dopunu istrage.
Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da je odluka tužilaštva i istražnog sudije u slučaju Kaluđerski Laz bila sasvim očekivana.
Jer već duže vrijeme ukazujem na to da je u stvari posrijedi jedna vrsta profesionalne igre različitih državnih institucija koji žele s jedne strane da zadovolje domaću javnost koja već gotovo eto čitavo jedno desetljeće čeka da se završi jedna veoma ružna epizoda naše istorije, a sa druge strane da zadovolji međunarodnu zajednicu koja želi da vidi da u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji ključne nacionalne institucije zaista i funkcionišu. Mislim da su oni sa tim uspjeli, da je na neki način već i finalizovan godišnji izvještaj o napretku Crne Gore i da u tom kontekstu slobodno mogu donijeti odluku kakvu jesu, da jednostavno odustanu od dalje istrage po pitanju jednog broja osumnjičenih lica. Zaista ja to vidim kao jedan očigledan nedostatak, ne više samo političke volje, već i profesionalne volje, i da ovo na neki način govori o tome da ove institucije nisu samostalne, nisu slobodne, već se itekako nalaze pod utjecajem određenih političkih centara moći.
Država punih 7 godina nije pokrenula istragu o ubistvu kosovskih civila na sjeveru Crne Gore, među kojima je bilo i djece, žena i staraca, a koje je vojska svojevremeno proglasila, citiram, opasnim teroristima. Istraga je pokrenuta tek krajem 2006. na inicijativu porodica oštećenih. Istragom su obuhvaćeni samo pripadnici rezervnog i aktivnog sastava vojske Jugoslavije koji su pokrivali taj rejon, dok se imena glavnokomandujućih iz tog vremena ne pominju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko Skupština Crne Gore usvoji novi vladin prijedlog, način finansiranja predizbornih kampanja političkih partija bit će značajno promijenjen u odnosu na postojeći. Kritičari kažu da se novim modelom favorizuje vladajuća partija, autori ovog zakonskog teksta tvrde da je zakon u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima. Esad Krcić.
Opozicione partije kritikuju vladin prijedlog o finansiranju predizborne kampanje kojim se, kako kažu, promoviše princip po kom se onome ko ima više daje još više. Prema novom prijedlogu vlade, stranke koje za buduće predizborne kampanje budu prikupile više novca od privatnih donatora imaće mogućnost da učestvuju u raspodjeli dodatnih sredstava iz državnog budžeta. Vlada predlaže da političke partije koje za kampanju prikupe dvostruko više od onoga što im predizbore pripada po zakonu dobit će da raspodjele još 350.000 eura. U Pokretu za promjene ističu da ovakav model nije pravedan jer favorizuje vladajuću partiju. Boris Marić, direktor Pokreta za promjene, kaže da se ova partija kategorički protivi usvajanju ovog vladinog prijedloga.
Negativan je iz više razloga. Prvo što smo svi svjesni činjenice da u Crnoj Gori imamo jednu situaciju potpuno neravnopravnu, posebno kod prikupljanja sredstava, i svi znamo da prikupljanje sredstava iz privatnih izvora apsolutno ide na ruku vladajućoj strukturi koja uglavnom kontroliše te izvore. Pokret za promjene insistirao na tome da ovaj zakon jednim dijelom mora biti čak i takozvani uslovno rečeno socijalni program za male partije.
Prema očekivanju, za razliku od opozicionih partija, vladajuća Demokratska partija socijalista podržava zakonsko rješenje koje će na novi način regulisati finansiranje predizbornih kampanja. Prema ocjeni portparola DPS-a Rajka Kovačevića, pozitivni efekti će biti višestruki.
stimulišu sve političke partije da smanje pritisak na traženje i trošenje budžetskih sredstava, odnosno sredstava poreskih obveznika, a upućuje se da se aktivnije posvete prikupljanju sredstava neophodnih za svoje funkcionisanje iz sopstvenih aktivnosti. Ovo rješenje također stimuliše i vjerodostojno podnošenje izvještaja o utrošku sredstava u izbornim kampanjama, što je dobro, jer je do sada jedino DPS Crne Gore podnosila detaljni izvještaj o tom utrošku, dok ostale političke partije ovo nisu osjećale kao svoju obavezu.
Autor modela finansiranja predizborne kampanje koji vlada predlaže je Centar za monitoring. Tekst koji je sačinila ova nevladina organizacija naknadno je preuzela radna grupa za izradu ovog zakona i unijela samo neznatne promjene. Zlatko Vujević, predsjednik upravnog odbora Semija, kaže da je rješenje koje se našlo na meti kritike pojedinih partija u stvari direktna preporuka Savjeta Europe i ona je u potpunosti u saglasnosti sa međunarodnim standardima. Očigledno je da u Crnoj Gori postoje krugovi koji ili ne znaju ili im više odgovara da državne subvencije budu toliko visoke da partija apsolutno nemaju motiva da rade sa biračima, kaže Vujović.
Sredstva koja se izdvajaju iz budžeta za finansiranje političkih partija se stoje se dva dio. Jedan dio koji se fiksno opredjeljuje zavisno od učinka i broja političkih partija, a drugi dio koji je za kampanju uslovljen iznosom koje su partije dobile od strane privatnih lica, znači ne iz državnog budžeta. Što to znači? Ukoliko partija ispuni određeni novčani cenzus koji je prijavila, obezbirila iz privatnih izvora, samim time se partija kvalifikuje za jednu trećinu ukupnih budžetskih sredstava namijenjenih svim političkim partijama i shodno svom izbornom učinku dobija sredstva toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Međunarodna nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International optužila je Kinu da nije unaprijedila stanje u ovoj oblasti. Naprotiv, pripreme za olimpijske igre koje u Pekingu počinju za 10 dana, kineske vlasti su iskoristile za pritvaranje i drugi oblik izolacije političkih protivnika, kao i za represiju i uznemiravanje građana koji ne podržavaju uljepšanu stvarnost koja se namjerava prikazati gostima olimpijade, priredio Vlado Azinović.
U upravo objavljenom izvještaju o stanju ljudskih prava u Kini, Amnesty International podsjeća na obećanje koje je vlada u Pekingu dala prije 7 godina, kada joj je povjereno domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara i kada se obvezala unaprijediti ovu oblast. Nekoliko dana pred početak olimpijade, Amnesty International navodi kako ne samo da su kineske vlasti prekršile to obećanje, nego su izdale temeljne vrijednosti olimpizma. Neovlaštena pritvaranja, maltretiranja aktivista za ljudska prava, novinara, pravnika i običnih građana, čije mišljenje i djelovanje vlasti u Pekingu vide kao prijetnju nametnutoj harmoniji, postali su proteklih godina i posebno mjeseci rutinska praksa, tvrdi se u izvještaju. Navodi se također da je pojačana cenzura domaćih, ali i stranih medija koji izvještavaju iz Kine, kao i kontrola pristupa internetu i dostupnosti sadržaja koji su na njemu postavljeni. Tokom 2007. godine strani dopisnici prijavili su 180 slučajeva u kojima im je bilo zabranjeno izvještavati o takozvanim osjetljivim kineskim pitanjima. Samo u prvoj polovini ove godine prijavljeno je 260 takvih slučajeva. Predstavnik Amnesty International Mark Allison na upravo okončanoj konferenciji za novinare u Hong Kongu izjavio je: pozvali smo kinesku vladu da dopusti punu slobodu izvještavanja domaćim i inozemnim medijima o temama koje izazivaju legitimnu zabrinutost. Pozivamo također Kinu da poduzme korake ka ukidanju smrtne kazne, koja je odlukom Vrhovnog suda lani ponovo uvedena. Pogubljenja se sada obavljaju uglavnom tajno i mi tražimo od vlasti da objave statističke podatke o egzekucijama, ali i da smanje broj kaznenih djela za čije počinitelje predviđena smrtna kazna, rekao je Allison. On je također upozorio da kršenjem ljudskih prava svojih građana Kina dovodi u pitanje održanje duha olimpizma i pozvao je strane lidere koji će prisustvovati igrama da prenesu ovo upozorenje kineskim domaćinima. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je sve kritike Amnesty Internationala, ocijenivši da se bilo ko ko zna nešto o Kini ne može suglasiti s iznesenim tvrdnjama.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Osim pod posebnom zaštitom, stabla maslina u mnogim zemljama Mediterana su izvor zarade, i to ne samo od maslina i ulja, već i od turističke promocije. Primjer budvanske stare masline pokazuje da iako živimo na Mediteranu, ne znamo što Mediteran znači, jer se maslina stara 2000 godina nije našla niti u jednoj turističkoj ili hotelskoj brošuri. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Zaštićena kao kulturno-istorijski spomenik, stara maslina u Ivanovićima još nije turistički prezentirana na valjan način.
Nije ništa urađeno, mada je bilo obećanje da će da se međa ispod masline, da se popravi, rasvjeta dovede, ali dalje od toga se nije otišlo nigdje.
Zanimljivo je da niko ne nalazi interesantnim da u izletničku ponudu uvrsti maslinu čija se starost procjenjuje na preko 2000 godina. Umjesto toga sve je prepušteno entuzijazmu pojedinaca poput Slobodana Ivanovića.
Ja redovno održavam ovaj prostor oko nje, čistim travu i to, ali što se tiče same zaštite nje, to njoj mnogo ne koristi. Sami korijen masline je u opasnosti da se izvrne. Iz tog razloga treba postaviti podupirače ili vezati sa lama donju polovinu da ne dođe do cijepanja. Jer ova maslina je već odživjela svoj vijek i ona će trajati onoliko koliko se budemo brinuli o njoj. Maslina je nebo brana, ima toga da je mene, vidiva se teška grana, slomit će se moj.
Mnogi bi se radovali, a bogami i bogatili na račun masline koja broji dva milenijuma. U našem slučaju nedovoljno je i turistički promovišemo, pa iako je nadomak obale, ne nalazi se ni u kakvoj turističkoj ili hotelskoj brošuri. Slobodan Ivanović.
Treba postaviti putokaze i znakove upozorenja, posebno znak zabrana upotrebe vatre blizu masline. Ja sam, na primjer, to našao tragove loženja roštilja u sami korijen masline. Dalje normalno treba postaviti kupe za odmor posjetilaca, treba graditi podzidu, prilaznu stazu da zemlja koja se obrušava ne pada po stazi i zatrpava je, onda možda čak i rasvjetu za noćne posjete, ona bi bila u dužini oko 100 metara i tako.
Stara maslina nije jedino što bi u Ivanovićima moglo da privuče turiste.
Ali htio bih da kažem još da su tu još staro guvli, stari mlin koji se nalaze u krugu masline, izuzetno su interesantni za posjetioce. A uz malo ulaganja mogao bi se vratiti baš onaj stari sjaj i posjetiocima upriličiti da recimo jedan sat vremena imaju što zanimljivo pogledati. Znači obilazak guvna, maskne i tog mlina, ja mislim da bi bio veoma interesantno za sve posjetioce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju podsjećamo. Demokratska partija socijalista traži novog koalicijonog partnera, tvrdi lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Presuda Radovanu Karadžiću do 2010. godine. Srbija vratila ambasadora u Ljubljanu. Teroristički napad u Španiji bez žrtava. Amnesty International upozorava na kršenje ljudskih prava u Kini. Predsjednik Sjedinjenih Država odobrio izvršenje smrtne kazne nad pripadnikom američke vojske. To bi, poštovani slušaoci, bilo sve za ovo izdanje posvećeno događanjima u Crnoj Gori. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.